Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hii ni VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC, ikiwa Ijumaa. Matumaini yangu ni kwamba popote ulipo mambo yako yako safi kama yetu yalivyo hapa, japo kuwa bado hali ya baridi kali inaendelea karibu maeneo yote ya Marekani. Lakini hata hivyo tumeweza kufika vizuri, ikiwa ni saa 3:30 za asubuhi saa za Marekani upande wa mashariki mwa Marekani. Lakini sisi hapa hatuna wasiwasi tunaposafiri nawe kwenye VU Express. Jina langu Harrison Kamau,
na mimi hapa ni BMJ Mridhi. Popote pale ulipo msikilizaji, kumbuka kwamba unaweza kupata matangazo haya kupitia tovuti yetu www.voaswahili.com. Ni tarehe mosi mwezi wa Februari. Unaonekana mwezi mwaka unakimbia kweli kweli
kama
huo.
Lakini kwa kweli BMJ, mwezi wa Januari kama wanavyotania ni kama umechukua miezi miwili. Naona ulikuwa mrefu nikilinganisha na Disemba.
Sana sana ni kwa sababu mlitumia hela zote wakati wa Disemba. Sasa inakuwa mwezi unakuwa ni mgumu sana.
Na vile vile baridi hapa ikatusa kama kweli kweli.
Haya basi, tuangalie ni nini ambacho tumekuandalia hivi leo katika VOA Express. Ni mambo mengi kama ilivyo desturi yetu, lakini leo ikiwa ni siku ya Furahi Day, tuna mambo kuhusu burudani, ambapo kwa kawaida tunakuambia ni nini kinaendelea katika maeneo mbalimbali duniani kote. Lakini kabla tujafika hapo, tutakuletea taarifa kutoka kule Arusha, Tanzania. Viongozi wanaendelea kukutana huko, viongozi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Utajua mengi zaidi. Nini kingine kama huo ambacho tuwaletea
sasa hivi tunapozungumza? Unajua kwamba mwamko mpya wa kisiasa umetokea DRC baada ya kupata rais mpya Felix Tshisekedi. Lakini kumbuka kwamba ni miaka miwili tangu baba yake Etienne Tshisekedi alipofariki, na ungali kule, mwili wake ungali kule Ubelgiji. Na sasa leo kuna kumbukumbu ya kifo cha Etienne Tshisekedi. Lakini miongoni mwa viongozi waliokutana kwenye sherehe hiyo kwa DRC wanasemaje wakati huu?
Huo utawala ambao umetoka sasa hivi, raia ametia mtu ambaye yeye amependa na ambaye yeye amemchagua, twawaza Kongo imekombolewa kwa sasa.
Haya, tutaangalia swala hilo kwa kina na tutasikia moja kwa moja hali ilivyo DRC wakati Etienne Tshisekedi anapokumbukwa.
Na sio siasa tu, manake tutaangalia pia wale ambao wangependa kufanya biashara na hawajui waanzie wapi. Tutapata mawaidha katika jicho letu. Hebu tusikie kidogo tu, kidokezo tu, ni nini ambacho unahitajika kufanya ili kuanzisha biashara.
Kitu cha kwanza ni bidhaa, na kitu cha pili ni eneo la biashara, kitu cha tatu cha kuzingatia ni bei ya bidhaa yako, na kitu cha nne ni namna ipi unaitumia kutangaza biashara yako.
Haya ndivyo mambo yatakavyokuwa katika VOA Express. Tunamtafuta mwandishi wetu kule Arusha, Asiraji Mvungi, ambaye anaendelea kuhudhuria kikao hicho cha mawaziri. Hahudhurii kama rais, lakini yeye kama mwandishi wa habari kufuatilia ni nini kinajiri kule Arusha. Tukimpata bila shaka tutamweka kwenye laini ya simu. Nafikiri kama sijui pia tunaweza kumtafuta huyu mwandishi wetu Austel Malivika atueleze, maana umesema kwa kifupi kwamba huyu
DRC
anasema kwamba huyu bwana mwili wake bado uko kule Ubelgiji.
Sasa huyu mwanaye ameshakuwa rais, mwili wa babake Etienne Tshisekedi ambaye alikuwa kiongozi wa upinzani bado uko Ubelgiji. Lakini kabla ya kuungana naye Malivika, hebu kwanza tuende Arusha, ambapo sasa hivi naelezwa tunaye Asiraji Mvungi kwenye laini ya simu. Karibu sana Asiraji Mvungi, VOA Express. Hebu tueleze hali ilivyo huko Arusha wakati wa mkutano wa viongozi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Asiraji.
Wakuu wa nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki unaendelea hapa jijini Arusha, na hivi tunavyozungumza bado kile kikao cha ndani ambacho huwa ndio kinatangulia, ili baadaye sasa wakishakubaliana kikao cha ndani huwa wanatoka nje kwa ajili ya kuelezea kile walichokubaliana, bado kinaendelea. Na ni kikao ambacho kimechukua muda mrefu kidogo, kwani ratiba ilivyokuwa inaonyesha kwamba hakitachukua muda mrefu sana, lakini mpaka hivi tunavyozungumza bado inaendelea na wajumbe wale wanasubiri bado mpaka sasa hivi.
Asiraji, sasa sijui kama mkutano huu umechukua siku ngapi, na kuna agenda fulani ambayo inajulikana, ambayo ilikuwa ni kwenye iliyopewa kipaumbele katika mazungumzo yanayoendelea hata hivi sasa tunapozungumza. Wakati mwingine nakumbuka kwamba swala la Burundi na usalama wa Burundi lilikuwa juu kabisa kwenye agenda. Sasa wakati huu kuna agenda yote ambayo inajulikana wanayozungumzia?
Ukweli ni kwamba ni vigumu kuweza kujua kwamba ni kitu gani kikubwa ambacho pengine kimeleta mjadala mkubwa, kwa sababu tangu ameingia ile asubuhi mpaka sasa hivi hakuna taarifa yoyote ambayo imetolewa, kando na wajumbe kueleza kwamba waendelee kusubiri, kwani baada ya muda mfupi wanaweza wakatoka kueleza kile walichokubaliana, lakini mpaka hivi tunazungumza bado. Kwa hiyo ni vigumu kuweza kujua kwamba pengine ni ajenda gani kubwa ambayo imeweza kuleta mvutano, kwa sababu inavyoonekana kama ilikuwa ni swala la kawaida la zile ajenda za kawaida ambazo zinamalizika haraka ungekuta walimaliza, lakini labda tuendelea kusubiri tu kidogo mpaka hapo watakapotoka tunaweza kutajua kwamba ni kitu gani kikubwa ambacho kimejiri.
Bila shaka, Siraji, tutakuwa na mengi katika matangazo yetu ya baadaye, lakini usiondoke hapo. Nataka usikilize au wasikilizaji wasikie alivyosema rais wa Kenya wakati akiwa njiani kwenda hapo Arusha kuhusiana na mkutano huu.
Sisi tunataka kwenda kuambia wenzetu ya kwamba haja yetu ni tuungane kama watu ya Afrika Mashariki. Tunataka tufanye biashara pamoja. Tunataka yale mambo ambaye wanatuzuia ati wa Kenya hawawezi kwenda kufanya biashara, tuambie hatuwezi jenga uchumi tukigawanyika jameni.
Sasa kama usijui kuna watu ambao wameambia Kenya labda hawezi fanya biashara, lakini sisi hatuwezi kuchambua hapa studio. Japo Asiraji, sijui kuna swala pamoja na biashara ambayo imezungumzwa kwa muda mrefu siku nyingi, kuna lile swala la Burundi, unaweza kutaja kidogo? Nafikiri ulikuwa ushaguzia, lakini ni kwa nini, labda kuna yeyote anaeleza ni kwa nini Ngurunziza Pierre hakuweza kufika mwenyewe? Naona nafikiri ya Siraji tumempoteza, lakini kama ndivyo hivyo mambo yalivyo.
Haya, tutaendelea kuangalia swala hilo kwa kina, na kwa hakika ripoti kisha toka kule Arusha tutaweza kukueleza walivyosema viongozi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Moja kwa moja tuelekee DRC. DRC tunamkaribisha Austel Malivika, karibu sana kwenye VOA Express. Hebu tueleze hali ilivyo DRC wakati mwanasiasa mkongwe marehemu Etienne Tshisekedi, baba yake rais mpya, anapokumbukwa.
Asante sana BMG pamoja na Harrison. Ni kwamba kwa kweli sasa hivi wananchi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na wafuasi wa Etienne Tshisekedi wanakumbuka miaka miwili tangu afariki dunia Etienne Tshisekedi, ambaye mwili wake hadi sasa huko Ubelgiji, lakini taarifa ambazo zipo sasa kutoka kwa familia yake na chama cha UDPS anasema kwamba huenda mwili huu ukafika kwa mwezi huu wa Februari na akazikwa sasa kama vile heroes ambaye wa kupigania demokrasia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwa sababu wanasema yeye ndiye mwanzilishi wa kupigania demokrasia na uhaki wa watu pamoja na katiba tangu mwaka wa 1982. Na mitaji mwenyewe nilifika kwenye chama cha UDPS ambako nimekutana na baadhi ya wananchi, na hata nikazungumza naye Kambale Sepengwa Gedeo ambaye ni kutoka vijana ambao walikuwa wakiandamana hapa kila siku kuona kwenye picha na kupambana na polisi. Lakini wakasema hivi:
yenye tuna hérité kwa Etienne Tshisekedi ni alternance yenye tunatoka kupata mabadiliko.
Etienne Tshisekedi alianza komba yake wakati bado mimi nilikuwa sijazaliwa, lakini kwenye shule nilisoma Etienne Tshisekedi na historia yote, nilikamata kitu mingi sana. Ni mtu alikuwa anapenda kupenda kutetea mambo ya raia sana.
Kongo imegombolewa, kwani siku nyingi tumebaki katika utawalo wa watu ambao wametokea nje. Kuna Rwanda, Uganda, kuna nchi kama Angola, wazungu wengi wametoka Ulaya kukuja kututawala huku kwetu. Lakini sasa walikuwa wakipatiliwa njia na huo utawala ambao umetoka sasa hivi. Raia ametia mtu ambaye yeye amependa na ambaye yeye amemchagua. Twawaza Kongo imekombolewa kwa sasa.
Sasa Malivika, hali ambapo sasa siasa, mwamko wa siasa ni mpya kabisa nchini DRC. Unaona kama shughuli ya leo inaleta uwiano na kupoza joto la kisiasa kati ya upinzani na serikali, wakati ikikumbuka kulikuwa na malalamishi baada ya matangazo ya mshindi wa uchaguzi. Sasa swala hili la kumkumbuka Etienne Tshisekedi limeleta uwiano ama utulivu fulani nchini?
Kwa kweli ukifika katika sehemu zote, hata wapinzani, hata vyama tawala, wote wanasema kweli Etienne Tshisekedi alipigania udemokrasia, na alianza wakati wa Rais Mobutu, ambapo kweli hata kusema jina la rais ilikuwa ni vigumu. Mwenyewe alisimama kandaa andamano, hata watu wake wakafungwa na kupigwa. Alafu wengi wanasema pengine huyu mtoto yake Felix Tshisekedi Chilombo mwenyewe naye hakikishe kwamba anafuata ule mwelekeo wa babaye, na sasa wanaangalia iwapo pengine naye atapigwa, watu wataandamana, je, naye atawapiga? Alafu watu wanasema wanaangalia, lakini sasa hivi ni kwamba ameanza kuwaitisha viongozi wa moja moja wa serikali, japokuwa serikali yake inasubiriwa katika siku chache, kwa sababu sasa hajataja serikali yake mpya ambayo itaweza kumkiza hadi kwenye malengo yake. Lakini ni kwamba wanasema lazima kwanza babaye azikwe, alafu baadaye ndiye aendelee na kazi vizuri, kwa sababu yeye ndiye alipigania demokrasia na Rais Kabila Joseph ameweza kusaidia hiyo. Kwa hiyo yeye atekeleze demokrasia zaidi, lakini kwanza huyu Antoine Tshisekedi mwenyewe aweze kuzikwa unapotoa mwili wake ambao unapatikana hivi sasa Ubelgiji.
Asante sana Austel Malivika, kwa kweli na watakia watu wa DRC wakati mwema hafla hiyo inapoendelea.
Basi tupate yale yamejiri kutoka chumba chetu cha habari. Kutoka hapa Marekani, kwamba rais wa nchi hii Donald Trump amesema kwamba mazungumzo yanaendelea kati ya wabunge kutoka chama cha Republican na wa Democrat juu ya kugharamia ujenzi wa ukuta kwenye mpaka wa Marekani na Mexico ni kama kupoteza wakati. Katika mahojiano na gazeti la New York Times, Trump amekiri kwamba anaweza kutangaza hali ya dharura ili kupata fedha za kujenga ukuta bila idhini ya bunge. Hayo yakiarifiwa, wizara ya ulinzi Pentagon imesema itatuma wanajeshi wa ziada 3,500 kwenye mpaka wa Mexico ili kusaidia walinzi wa mpaka kukabiliana na wahamiaji haramu wenye nia ya kuvuka mpaka na kuingia hapa Marekani.
Viongozi wa kanisa Katoliki katika jimbo la Texas hapa Marekani jana walitoa orodha ya makasisi 300 wanaoshutumiwa kunyanyasa kingono maelfu ya watoto. Baadhi ya makasisi hao walifanya kazi na kufundisha neno la Mungu miaka ya 1940, wengine wakisemekana kwamba wameisha aga dunia. Kardinali Daniel DiNardo wa dayosisi ya Galveston huko Houston amesema kuwa majina yote hayo hadharani ni kutenda haki na ni kama tiba kwa watu walioathiriwa na vitendo hivyo viovu. Lakini haijulikani iwapo mapadri hao watafikishwa mbele ya mahakama kujibu shutuma dhidi yao. Kanisa Katoliki limekuwa likikumbwa na kashfa za maaskofu au mapadri waliowadhulumu kingono watoto wadogo.
Na tukirejea tena hapa Marekani, kwamba nchi hii imeweka vikwazo vya visa kwa raia wa Ghana na kufanya kuwa ngumu zaidi kwa raia wa nchi hiyo kutembelea Marekani. Utawala wa Trump uliweka vikwazo hivyo kumkishutumu Ghana kwamba imekuwa ikiwapokea nyumbani au kutowapokea nyumbani raia wa nchi hiyo walofukuzwa Marekani. Amesema kwamba Ghana imeshindwa kutimiza ahadi zake chini ya sheria za kimataifa kukubali kuwapokea raia wake walofukuzwa Marekani. Hayo ni kwa mujibu wa waziri wa mambo ya ndani wa Marekani Christian Nielsen kupitia taarifa kwa vyombo vya habari.
Na wanahabari wawili wa shirika la habari la Reuters wanaotumikia kifungo cha miaka 7 jela nchini Myanmar leo wamewasilisha rufaa kwenye mahakama kuu ya taifa hilo. Wanahabari hao wa Lon mwenye umri wa miaka 32 na Ko Soi O mwenye umri wa miaka 28 Septemba mwaka jana walikutwa na hatia ya kumiliki kinyume cha sheria nyaraka ambazo viongozi wa Myanmar walisema zilihatarisha usalama wa taifa. Wanahabari hao walitoa ripoti ya uchunguzi juu ya mauaji ya Waislamu 10 kutoka kabila la Rohingya waliouawa na wanajeshi wa kulinda usalama na wanamgambo wa dhehebu la Buddha katika jimbo la magharibi la Rakhine. Unaendelea kusafiri na VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC, ambapo mambo yote haya tunayapata kupitia www.voaswahili.com na vile vile VOA Swahili kupitia njia ya Facebook, Instagram na vile vile kwenye Twitter.
Popote ulipo msikilizaji, ukitusikiliza kule Dar es Salaam, Kampala, Nairobi, Mogadishu, Kinshasa, najua kama niliambiwa na jamaa kwamba ametusikia akiwa kule Kismayu. Sijui kama unajua Kismayu iko wapi.
Iko kule Somalia, na mwingine alinipigia simu akiwa Kigali.
Aha.
Ni Bujumbura. Aha. Wakati mmoja tu akanipigia akaniambia niko kwenye hoteli na wasikiliza nikiwa hapa Bujumbura, na kweli mnanipasha vizuri video. Alikuwa ametoka hapa Marekani. Nikamwambia basi endelea na uambie watu kuhusu VOA. Nikasema basi shukrani, endelea kupata mambo.
Na ukitaka kutoka Washington, ukitaka kujua kwamba idhaa hii inasikilizwa, ingia kwenye mtandao wetu wa Facebook pale kwenye ukurasa uone mambo yanayochangiwa pale, wananchi kutoka au raia kutoka mataifa mbalimbali wanasikiliza idhaa hii kwa makini sana. Sasa tuangalie ni nini kimejiri kwenye jicho letu, ambapo Lucy Patrick huyu mwenzetu kule Tanzania anazungumza na watu ambao watakuelezea vizuri ni nini unafaa kufanya ili kuanzisha biashara. Kuna mambo mengi kama unajua biashara, watu wanataka sana kuanzisha biashara lakini wengi hawana ule ujuzi. Tusikie Lucy Patrick umetuandalia nini.
Nikualike msikilizaji kwenye jicho letu. Mimi ni Lucy Patrick, na siku ya leo jicho linaangalia mambo manne ya msingi ambayo unatakiwa kuyazingatia kabla hujaanzisha biashara yako. Niko na mtaalamu hapa, karibu.
Jina langu ni Elias Patrick, alimaarufu ama wengi wamenizoea katika mitandao ya kijamii kwa jina la Elias Brandt. Ninayo furaha siku ya leo kukufundisha vitu vinne vya kuzingatia kabla ya kuanzisha biashara yoyote. Kuna wengine wameanzisha biashara na zimeshindwa kufanikiwa ama kusonga mbele ama zimekufa kwa sababu hawakuzingatia hivi vitu vinne. Kwa hiyo wewe kama unataka kuanzisha biashara yako, lazima uwe makini sana na hivi vitu. Kitu cha kwanza ni bidhaa, na kitu cha pili ni eneo la biashara, kitu cha tatu cha kuzingatia ni bei ya bidhaa yako, na kitu cha nne ni namna ipi unaitumia kutangaza biashara yako. Kwa hiyo nitaelezea kimoja baada ya kingine. Kitu cha kwanza nimesema ni bidhaa. Je, bidhaa unayotaka kuiuza ama huduma unayotaka kutoa ni sahihi? Kwa mfano, ninataka kuuza mablanketi Dar es Salaam. Hakuna mtu atanunua kwa sababu ni jiji la joto. Lakini nikipeleka mablanketi hayo Arusha, watu watanunua. Kwa nini? Kwa sababu kuna baridi na watahitaji hayo mablanketi. Kitu cha pili ni eneo la biashara. Je, unauza hiyo bidhaa unayoiuza ni sahihi kulingana na eneo ulilopo? Nimetoa mfano mablanketi. Mablanketi nikiyauza Dar es Salaam, hakuna mtu atanunua kwa sababu sio eneo sahihi la biashara yangu. Lakini nikienda kuyauza mablanketi Arusha ama Njombe au Iringa, watu watanunua kwa sababu ni eneo sahihi. Kwa hiyo lazima uwe makini. Mfano, unataka kufungua mgahawa, lazima uwe makini sana na eneo mfano ulofungua, bei za vyakula vyako. Kitu cha tatu ni ambacho nataka kuelezea ni bei za bidhaa ama huduma unayotoa. Je, bei unayotoa ni sahihi kulingana na eneo lile ulilopo? Lazima uwe makini sana namna unavyoweka bei zako, bei za bidhaa zako, kwa sababu bei za bidhaa zako zinategemea sana eneo lilopo na aina ya huduma ama bidhaa unayotoa. Na kitu cha nne ni unafanyaje promotion. Kwa mfano, nataka kununua simu, moja iko Mbagala, moja labda iko Posta, nyingine iko Mbagala. Nikienda Posta nitakuta maduka mengi yanauza simu. Kitachotofautisha duka moja na duka lingine ni bei na lugha. Mfano, ukinunua simu unapewa memory card bure, watu huwa wanapenda kusikia lugha kama hizo. Kwa hiyo lazima pia uwe makini una ipromotije ama unaitangazaje biashara yako. Kwa ukinunua labda chipsi mayai, utapewa mshikaki mmoja bure. Kwa hiyo watu, hizo ni moja lugha ambazo unaweza kuzitumia katika kutangaza biashara yako. Kwa hiyo vitu vinne vya kuzingatia, hivi ni vitu ambavyo ukivizingatia ama kama unataka kuanzisha biashara yako, lazima utafanikiwa. Kwa hiyo ni vitu vya kuvitizama ama vya kuwa navyo makini sana kabla ya kuanzisha biashara yako yoyote.
Basi msikilizaji, hayo ni mambo manne ambayo unatakiwa kuyazingatia ili biashara yako iweze kufanikiwa. Mimi nakuwa sina la ziada. Lucy Patrick, VOA Express.
Haya basi, Lucy Patrick, shukran sana kuja VOA Express na utaalamu huu ambao bila shaka wasikilizaji wamefaidika pakubwa kutoka kwake. Sasa kama unaona ni wakati mwafaka, tuende kwa ngoma.
Kweli kabisa, unajua wale rafiki wa VOA Sauti Soul jamaa wametia fora sana Afrika na pia ulimwenguni. Waliwahi kuja hapa wakafanya mahojiano hapa ndani ya studio zetu za VOA Express, na sasa wana kibao ambacho wameshirikiana na dada Vanessa Mdee.
Aha, wanasemaje?
Kama sutra, tuende kazi.
Oh, leo kama kama sutra mama, kama sutra. Siri zako misitatoboa. Selecta, I got something to make it better. Light the fire, me not be better. Light the fire, me not be better. Selecta, I got something to make it better. Light the fire, me not be better. Light the fire, me not be better.
Leo kama kama suka mama.
Shanare, hanjam kare, leo michuano kilo jamila.
Nasi mare mare, ivei kale, kashmadam na kudalika.
Mboga juu ya meza, keleza kimurenda, wajahudi na kadalika. Vanessa, I got something to make you better. Baby, let me kiss you better. Light the fire, mina pepeta.
Leo kama kama sutra,
kama sutra,
kama sutra,
kama sutra,
kama 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 sutra,
kama sutra,
kama sutra,
kama sutra.
Mapenzi ya kiuni yanimaliza, kiuno kama nyivu kalipunguza. Nishakubali wanafunzi wewe profesa wa kama sutra.
Mapenzi ya kiuni yanipachika, kiuno kama nyivu kalipunguza. Nishakubali wanafunzi wewe profesa wa
kama sutra.
Ya basi, Sauti Soul Vanessa Mdee kama sutra. Sunday Shomali tumekuwa tunazungumza naye kabla ya nje studio, alikuwa ameshafurahishwa na wimbo huu sana sana.
Lakini kama unajua, wakati mimi nimeona umechagua wimbo huu nilikuwa na tashwishi kidogo.
Ninajua kwa
sababu kuna movie moja niliona inaitwa kwa jina hili na nikawa na wasiwasi. Lakini kumbe huu ni wimbo ambao ni safi tu kabisa.
Sijui kama umeshagundua kwamba wasanii wa kisasa, ili labda kupata attention, ukitaka kuwa msanii unachuna kitu ambacho kidogo kitafanya hisia za watu ziogope kidogo labda. Sasa lile jina kama ulivyosema, pia nilipotazama kwanza nikaona kama sasa ungesema wimbo huu nitaucheza, sitaucheza, lakini nilipousikiliza nikasikia ni wimbo safi
kabisa. Haya basi, tumkaribishe Sandy Shomari.
Sutra, mambo mazito kweli kweli, yameanguka, mmeanguka vitu.
Naam,
kwa kweli umetulia, umejaa, ni muziki unaoitwa umejaa, umetulia, unamfurahisha mtu.
Nama,
kama yuko mahali anasikiliza, kama ulivyosema wengi wanasikiliza VOA Express duniani.
Nama, bila shaka.
Na bila shaka amefurahia Vanessa Mdee
na wewe
vitu na hawa jamaa wa Sauti Soul.
Na wewe hapa studio umejaa kama nini?
Nimejaa tele kama pishi la mchele. Moja kwa moja kukuangushia mambo mazito mazito kwenye buru dani siku ya leo. Basi moja kwa moja nianze na mwanamuziki, mwanamitindo. Huyu si mwanamuziki, naweza kusema ni mwanamitindo, hali kadhalika ni mcheza. Anafahamika kwa muda mrefu kwa jina kubwa kwenye sanaa. Heidi Klum, na vile vile ni modo huyu, wengi wanamuita modo. Na hapa Marekani wengi wamemzoea kwa kipindi maarufu cha American Got Talent. America Got Talent au AGT.
Naam.
Ametangaza kwamba anajitoa kwenye kipindi hiki, kwa sababu yeye alikuwa ni mmoja wa majaji maarufu kwenye hichi kipindi cha America Got Talent.
Bila shaka namkumbuka yule mwingine yule Mwingereza yule ambaye anafahamika sana anaitwa Simon Cowell.
Bila shaka. Nam. Sasa huyu mama amesema anaondoka kwenye kipindi hiki na amechukua maamuzi haya magumu kwa sababu ni kipindi maarufu na imekuwa vigumu sana na limjia yeye hali ngumu ya kufanya hivyo. Lakini anasema amechukua uamuzi huo kutokana na kwamba ameamua kwenda kufanya biashara zake binafsi. Hasa kutokana na kuanzisha bidhaa maarufu iitwayo Radiance Cream. Hii ni krimu ambayo aliitangaza anasema. Na alipoitangaza uzinduzi wake kwa mara ya kwanza, ndani ya dakika 10 tu BMJ Muridhi, ziliisha krimu zote ziliuzwa. Sasa anasema imepata umaarufu mkubwa kwa sababu gani? Ni krimu ambayo inaondoa makunyanzi katika yale mapambano ya kuondoa uzee.
Makunyanzi yapo kwanza kwa wale labda kidogo lugha ya Kiswahili si lugha yao ya kwanza. Makunyanzi hasa ni nini sasa Shomari?
Unapozungumzia urembo, unapozungumzia ngozi inayong'aa, ngozi ya kijani, ngozi nzuri.
Naam.
Unaijua ni ngozi ya aina gani? Sasa unapokuwa na ngozi imeanza kuingia kwenye utu uzima inabadilika. Sasa hii cream inarudisha nyuma miaka kama 10 hivi. Ukiipiga hivyo utasema hey, huyu ni kama ukweli.
Nani anahitaji? Lakini tuache kumsifu sana, lakini yeye anaeleza, sijui kama labda umefanya utafiti kidogo kujua. Wachana na cream.
Hebu BMJ hataki mambo ya cream.
Kujua akiondoka pale, manake hii ni show ambayo inaendelea, inaenda kwa awamu nyingine. Sijui kama watambadilisha, sijui kama umefuatilia pale.
Lazima wambadilisha kwa sababu amesema anaondoka.
Akiondoka basi lazima pawe na
lazima na wewe mtu kuchukua nafasi. Sasa hivi sasa ni kazi Simon
Cowell
na wenzake kutafuta mbadala wa huyu mama.
Ndiyo.
Lakini mpaka dakika hii hawajatangaza nani ambaye atachukua nafasi yake.
Aha.
Lakini ni kwamba huyu anachosema ni kwamba ilimbidi aondoke na alikuwa ni uamuzi mgumu sana anasema.
Mm-hmm.
Lakini kwa sababu ya kwamba hii cream yake imekuwa maarufu kwa ma celebrity wengi wamekuwa kinunua badala ya kwenda kwa daktari kufanyiwa upasuaji wanaita plastic surgery.
Aha.
Kwa hiyo wamekuwa kinunua sana akaona bora aende kwa biashara yake.
Mm-hmm.
Jingine ni rapa mnamjua Cardi B. Wengi mnamfahamu kama wanamfuatilia sana. Cardi B inasemekana aliachana mpenzi wake Offset. Sasa hivi sasa wameamua kurudiana kwa mujibu wa mtandao wa TMZ.
Na ilibashiriwa.
Ilibashiriwa. Sasa wamerudi pamoja tena. Na hivi sasa wamebadili namba zao za simu maana wataka kabisa mambo ya zamani
yatafute
story hazitakiwi hapa. Hapa wanaanza mambo yao upya kabisa. Kwa hiyo wamelenga hivi sasa kwenda kwenye mawasiliano mazito zaidi.
Mm-hmm.
Ukija vivile kwenye swala jingine kama wile haraka haraka tu hapa la muziki. Mm-hmm. Ariana Grande mnamjua?
Yeah.
Ariana Grande amefanya historia baada ya wimbo wake kuingia kwenye Billboard Hot 100 songs, nyimbo 100 za moto kali kabisa kwenye Billboard. Kaingiza nyimbo mbili. Moja inatamba kule juu kabisa namba 1 ile 7 Rings, halafu kwenye nambari 4 tena yupo na wimbo wake mwingine unaitwa Thank You.
Aha.
Hizi ni nyimbo ambazo zimekuwa zimetamba na zimeuza. Kwa hiyo Ariana Grande ama kwa hakika sasa hivi
yuko
moto.
Yuko
moto kweli kweli.
Tukushukuru sana. Sandy Shomari, najua ulikuwa na mengi sana lakini muda ndio huo. Mwenzangu Harrison Kamau ana mawili matatu anataka kueleza kuhusu mitandao ya kijamii.
Safi sana, vitu vizito vizito kutoka kwa Sandy Shomari. Basi katika baadhi ya mambo yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii ni pale Chui anaonekana kwenye video akiingia kwenye eneo la makazi katika mji wa Jalandhar nchini India na mara moja kuanza kuwashughulikia wakazi kwa kuwarukiwa na kuwaburuza kwa kutumia kucha zake na kusababisha majeraha kwa watu kadhaa.
Nimeona video hiyo imechapishwa kwenye YouTube
kabisa. Kwanza kabisa chui huyo aliingia kwenye nyumba kabla ya maafisa wa misitu kufika, ambapo baadaye walitumia dawa za kumlaza ili kudhibiti hali. Walipofikiri kuwa mnyama huyo alikuwa ametulia, basi mara moja aliamka na kuanza kuwarukia watu. Hebu sikiliza sehemu ya sauti kutoka kwa video inayoendelea kusambaa kwenye mitandao ya kijamii. Basi hali ilikuwa hivyo kwenye sehemu za makazi pale. Ukiangalia video ndio utajua mambo yanavyokwenda na ninaona jamaa akichomoka kwenye jamaa mmoja anakaa kama sande pale anaondoka kama umeme.
Anachomoka, inaitwa wakati wa hatari.
Ni mambo ya hatari, lakini hatari. Kidogo BMJ, umeona swala ambalo limetokea katika idara ya usafiri na usalama nchini Kenya, NTSA.
Aha.
Mambo ya nambari za usajili za magari ambazo
yanawekwa nambari mara mbili, unaona gari moja, gari mbili zina nambari moja.
Sasa swala hilo limekuwa hatari sana, maanake wanasema sasa waweza ukapigwa hata risasi. Kumbe gari ulionao wanasema inatafutwa na kuna nyingine yenye nambari kama sawa na unaoiendesha.
Msikilizaji, unaweza kupata yote hayo katika VOA Express peke yake na katika tovuti yetu www.voaswahili.com. ni hayo tu tulokuwa nayo la siri ya leo. Nimeshirikiana mwenzangu hapa Harrison Kamau na vile vile Sandy Shomari kuja kumalizia kwa mambo yanayotanda katika burudani. Mimi ni BMJ Muridhi, mwelekezi hapa amekuwa ni Aida Isa. Asanteni na weekend njema.